Geliefdes, ons skriflesing vanaand kom uit Johannes hoofstuk 8. Ons gaan saam luister van vers 1 af of vers 2 af tot en met vers 11. Ek het vir Annette van der Walt gevra om vanaand vir ons voor te gaan in die skriflesing.
Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel en die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseers bring toe 'n vrou wat op owerspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, Meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy owerspel gepleeg het. Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig, maar u, wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waardoor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk en met sy vinger op die grond geskrywe. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, Laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vra, Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie.
Ons teksverse is vers 10 en vers 11. Toe het hy regop gekom en haar gevra, Mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Terwyl Jesus hier op aarde geleef het, het hy die mense kom leer van die nuwe koninkryk wat naby gekom het. Die hart van wat hy mense kom leer het, is dat ons vir God en ons naaste moet lief wees. 'N lewe in die nuwe koninkryk, soos wat ons Here Jesus dit beskryf het, was nie maar net 'n swart en wit lewe nie. Dit was 'n volkleur lewe. Dit is 'n lewe gewees wat praat van volheid, van vreugde, van tevredenheid. 'N lewe waar ons nie maar net vra, wat is die absolute minimum wat ek kan doen, net sodat ek in die hemel inkom nie. Dis eerder 'n lewe waar ek vra, Here, hoe kan ek iets terughou, nadat U alles vir my gegee het? Hoe is dit vir my moontlik dat ek nie alles in my liefde aan U wil betoon, dat ek nie alles van my naaste wil gee nie. In Jesus se tyd was die fariseërs en die skrifgeleerdes die godsdienstige leiers. Hulle het 'n lewe daaruit gemaak om die wet uit te lê en die wet te ondersoek en te verstaan en dan vir mense te verduidelik wat die wet vir mense leer. Hulle het probeer om 'n swart en wit lewe vir mense voor te stel. 'N lewe waar jy aan jou dade meet hoe goed of hoe sleg jy is. Reg en verkeerd, te min of te veel, te hoog of te laag. Alles is vanuit die wet uit tot op die letter toe bepaal. As ek genoeg kere bid, of as ek genoeg kere vas, of as ek presies die regte hoeveelheid van my goeders uitdeel vir die armes, dan sal mense en die Here sien dat ek goed en reg is. Dit was die fariseërs se denkraamwerk. Die boksie waarbinne hulle geleef het. Reg is reg, verkeerd is verkeerd, en dis die einde van die storie. So jy kan dink, dat wanneer Jesus kom praat het oor 'n volkleur lewe, wanneer hy kom praat het oor 'n hartsgesindheid, dan was hulle nie baie tevrede met wat hy gesê het nie. En daarom moet ons nie die ironie miskyk, dat Jesus juist besig was om die mense te leer op hierdie oomblik, toe die fariseers hom kom onderbreek het met hierdie strikvraag nie. Hulle wil vir Jesus dwing om genade en regspraak, die besluit oor reg en verkeerd, om hierdie twee dinge teenoor mekaar te kom stel as vyande. Hulle het gedink hulle het 'n goeie plan, want hulle het hierdie vrou gevang wat besig was om oorspel te preek. Sy was besig om haar man of haar verloofde te verneek, en dit was duidelik dat sy skuldig is. Dit was duidelik, die wet het gesê sy moet die doodstraf kry. En nou het hulle gedink, hulle gaan nou vir hierdie Jesus uitvang. Hulle gaan dit reg kry om hom uit te lok, dat hy iets gaan sê wat teen die wet is. En dan gaan hulle kan iets sê om hom in te vat en om aan te kla. Of, hy gaan haar nie vryspreek nie, hy gaan nie genade aan hom toon nie, hy gaan gewoon net die wet toepas. En dan sê hy eintlik niks anders as wat hulle gesê het nie, en dan was hulle tevrede daarmee. Maar in soos in soveel van ons Here Jesus se konfrontasies met die fariseers, tree hy totaal anders op as wat hulle verwag het. Hulle hoop dat Jesus met hulle gaan stry. Hulle sê vir hom, Moses het ons in die wet beveel om sulke vrouens te stenig. Maar u, wat sê u? Maar Jesus stry nie met hulle nie. Hy probeer nie om hierdie vrou se sonde kleiner te maak nie. Hy probeer nie vir haar alle vlande verskonings voorhou, soos ja, maar sy het gedoen, want jy weet, haar man is eintlik 'n vark wat haar mishandel. Of, jy weet, niemand verstaan haar, of ja, sy het dalk selfs geld nodig gehad nie. Jesus sê niks sulke dinge nie. Hy stry ook nie met hulle oor wat die wet sê nie. Tegnies moes die man wat saam met haar gevang is, ook daar gewees het, moes hy ook die doodstraf kry. Maar van hom lees ons niks nie. Tegnies kon die Jode nie self die doodstraf vir iemand gee nie. Hulle leef onder die Romeinse regering se bestuur, so die Romeinse keizer of die Romeinse owerheid in die streek moet eers toestemming gee sodat hulle iemand kan doodmaak. So selfs al sê Jesus, ja, stenig haar, gaan dit in elk geval nie net daar kan gebeur nie. Die feite van die situasie is dat hierdie vrou sonde gedoen het. Dis hoekom sy skuldig is, en daarom moet sy gestraf word. Die fariseers het dit geweet, en hulle het gehoop, Jesus sou op 'n manier hierdie feite probeer verdraai, want dan kan hulle hom aankla. Maar nie vir 'n oomblik lank, maak Jesus asof sy nie gesondig het nie, asof sy nie skuldig is nie. Die fariseers was reg om met hom te stry en met hom te bad te voer. Maar Jesus ignoreer hulle. Hy gaan sit op sy hurke en hy skryf met sy vinger in die stof. Ek dink as iemand dit met jou doen, sal jy jou vererg nogal. Dit is so 'n simbool, so 'n teken van, ek stel eintlik nie belang om met jou hieroor te praat nie. En dan as die fariseers aanhou om aan hom te karring, dan staan hy uiteindelik op, en dan sê hy vir hulle, dat die een van julle wat 'n skoon gewete het, die eerste klip op haar gooi. En skielik wys Jesus vir hulle, dat die enigste manier vir 'n mens om aan die regte kant van die reg te wees, is om volmaak reg te wees. As jy iemand wil straf vir sonde, dan moet jy sondeloos wees. Dis die vereiste wat ons Here Jesus stel. En natuurlik besef die fariseers dat nou het hulle niks meer om vir Jesus te sê nie, want hulle is nie sondeloos nie. Hulle besef ten minste dit. En daarom sluip hulle weg, verdwyn hulle maar van die oudste na die jongste toe. En uiteindelik is dit net hierdie vrou en haar sonde wat voor ons Here Jesus oorbly. En dis op hierdie oomblik wat die nuwe koninkryk vir haar deurbreek. Sy is daarvoor die enigste persoon wat haar werklik kan veroordeel, die sondelose Here Jesus. En dan doen hy dit nie. Hy ontken nie dat sy skuldig is nie. Hy maak nie asof sy nie gesondig het nie. Wat hy wel sê, is ek gaan jou nie daarvoor straf nie. Hy stuur haar weg, nie met 'n dreigement van, as ek jou weer vang, dan sal jy sien nie. Hy stuur haar gewoon weg en sê, gaan en moenie weer sonde doen nie. Jesus gee vir hierdie vrou, wat gereed was daar om doodgemaak te word vir haar sonde, 'n nuwe begin. In ons koppe klink dit onmoontlik. Hoe kan Jesus net sê, dat sy nie gestraf gaan word nie? Hoe kan hy haar wegstuur en sê, moenie gaan sonde, verder sonde doen nie en dink dat sy dit regtig sal doen? Wel, hy sê dit nie maar net nie. Die enigste rede hoekom sy mag hoor, jy is vrygemaak, vrygespreek, jy gaan nie gestraf word nie, is omdat ons Here Jesus uiteindelik vir haar en vir ons in haar plek gesterf het. Dis al hoekom sy kon hoor, jy word nie meer veroordeel nie. En vir haar om 'n nuwe lewe te kan lei, vir ons om 'n nuwe lewe te kan hê, is ons Here Jesus uit die dood uit opstaan. Moes hy sy gees in ons harte uitstort, sodat ons hierdie nuwe lewe kan leef. Die probleem is net, dat hierdie vryspraak, hierdie nuwe lewe, begin elke keer met so 'n angsmoment, met ons wat as het ware, voor ons, voor die voete van ons Here Jesus neergegooi word, gereed om gestraf te word vir ons sonde. Dis 'n oomblik wat ons vrees, ons is bang daarvoor, dis hoekom ons vir so lank met ons sonde in die geheim leef. Eintlik denk ek bitter min, of tenminste ek weet ek maak so, ek doen eintlik maar niks aan my sonde, voor ek nie uitgevang word nie. Dan eers is ek bereid om het te hanteer, want ek is gewoon bang vir daardie oomblik van skuldbelydenis. Dink maar aan hoe ons bid. Selfs in ons persoonlike gebede, het ons so 'n verlangse manier om met die Here te praat oor ons eie sonde. Here, vergewe tog al my vermenigvuldigde sondes. Dit klink mooi, maar op 'n manier ontduik dit die dinge waarmee ek besig is. Maak dit dat dit nie vir my nodig is om op die naam vir die Here te sê, Here, maar dit is die dinge waarmee ek besig is en dit is waarvoor ek jammer is nie. In Handelinge 11 is Christene vir die eerste keer Christene genoem. En hulle is dit genoem omdat mense hulle gesien het en aan hulle optrede kon sien, dat hulle behoort aan ons Here Jesus. Vandag nog kyk mense so na gelowiges. Hulle hoor hoe ons praat, hulle sien hoe ons optree, hulle sien hoe ons ander mense hanteer, en dan vorm hulle opinie oor wie die Here is en hoe die kerk is vanuit hierdie dinge uit. In Matteus 28 gee die Here vir ons sy groot opdrag, en hy sê vir ons dat ons in sy naam moet uitgaan en die evangelie moet gaan verkondig, dat ons mense sy volgelinge moet maak, dat ons hulle moet intrek in die koninkryk en ons moet hulle doop en dan moet ons hulle leer wie hy is en wie hulle is deur sy genade. Ons moet hulle vertel, aan hulle verkondig van die vryspraak wat daar is in ons Here Jesus. In kort moet ons wees soos ons Here Jesus. En daarom wanneer jy in ons sonde uitgevang word, of wanneer ons ons sonde kom bely, wanneer ons as het ware soos hierdie vrou, voor ons Here Jesus se voete neergegooi kom word, dan is dit ons werk, om ons Here Jesus se verteenwoordiger te wees. Om daar die persoon weer op te tel en te sê, in ons Here Jesus is daar nie vir jou veroordeling nie. Om daar die persoon sy hande sterk te maak en om by te staan, sodat hy deur die krag van die Gees en die ondersteuning van sy medegelowiges 'n nuwe lewe kan leef. So 'n lewe klink vir ons onmoontlik. Ek dink is gewoon so omdat ek dink ons almal meer met die fariseërs in gemeen het as wat ons wil erken. Ons geniet dit eerder as iemand uitgevang word. Daar's iets van 'n dit is goed laat onreg aan die lig kom. Ons wil hê mense moet gestraf word. Ons moet hê mense moet aan die pen ry vir dit wat hulle gedoen het. Ons kom selfs, en ek sê dit baie versigtig, lyk dit partykeer asof ons gaan hartseer wees, as die hel eendag gaan leeg wees. En dan draai ons ewe onskuldig om en ons sê, ek kan nie verstaan hoekom mense nie deel van ons wil wees nie. Ek kan nie verstaan hoekom hulle so negatiewe uitkyk het oor wie die Here is nie, hoekom hulle hom net sien as iemand wat reg is om hulle te straf die hele tyd. Kan nie verstaan hoekom hulle nie deel wil wees van die kerk nie. Weet jy hoekom hulle altyd kla oor daai ding van, jy weet, kerkmense oordeel nie. Ons kan nie verstaan hoekom hulle nie wil deel wees nie. En ons Here Jesus se gesprek met hierdie vrou, wys hy vir haar en vir ons, dat sy plan vir haar en vir ons soveel groter is, as maar net die oomblik wanneer die Here reg spreek, net die oomblik wanneer hy sê, reg of verkeerd. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy gesê, dit is volbring. Dit is klaar betaal, daar die stempel wat sê, paid in full. Dit is wat gebeur het. Daarom, en die Here sê ook, dat ons eendag gaan moet rekenskap gee, oor alles wat ons gedoen het. Maar dit beteken nie, dat wanneer ek in my Here Jesus glo, as my verlosser, dat ek eendag daar gaan aankom voor die regterstoel van ons Here, en dan gaan hulle, ek weet nie, 'n film van my lewe speel, en ek gaan skaam kry oor alles wat ek gedoen het, en dan gaan hulle vir my sê, goed, dit is reg, jy mag maar inkom, ons gaan jou nie straf nie. Dis nie wat het beteken om vrygespreek te wees nie. Dis nie wat het beteken dat dit klaar betaal is nie. Die wonder van die evangelie is dat ons Here Jesus vir alles betaal het. Vir die skuld van my sonde, maar ook vir die skande. Vir die skaamkry wat ek voel oor die, vir die dinge wat ek doen. Daarom, wanneer jy hom aanneem as jou verlosser, wanneer jy in hom glo as die enigste hoop vir jou lewe, dan is al wat vir jou oorbly, hier die nuwe lewe saam met hom, in verhouding met hom. Dit is nie ons werk om so lang vir mense 'n voorsmaakie te gee van die skande en die swaarkry en die marteling wat dit gaan wees, om sonder ons Here Jesus voor die regterstoel aan te kom nie. Ons gaan opnuut moet besef, dat ons allemaal verdien het om te sterf, dat nie een van ons self by die Here kon terugkom nie. Maak nie saak of ek 'n verkragter of 'n dronkaard of 'n eksamenafskrywer of 'n leenaar is nie. As ek sonde doen, kan ek maar alleen gered word deur die genade van my Here Jesus. Daarom as jy sien hoe iemand in sonde val, dan het jy 'n keuse. Dis 'n keuse wat gaan bepaal word oor hoe jy dink oor wat met jou gebeur het. Aan een kant gaan jy dalk soos 'n fariseer baie bly wees oor mense se swaar kry. Jy gaan sê, dis goed dat hy aan die pen ry. Ons moet hom verneder, ons moet sorg dat al die waarheid uitkom. Ons moet sorg dat hy gestraf word, dat hy vir die res van sy lewe betaal vir wat hy gedoen het. Of jy kan besef dat dit nie jou werk is nie. En jy kan hom gaan optel. Aan hom die vryspraak, die goeie nuus bedien, en hom oproep om 'n nuwe lewe te leef, of om met nuwe moed aan te gaan met daai nuwe lewe. En hierdie keuse gaan bepaal word deur wat jy glo met jou gebeur het. Is jou saak met die Here reg, omdat jy so 'n mooi sondelose lewe het? Of is jou saak met die Here reg, omdat jou Here Jesus in jou plek vir jou betaal het? Christus, as ons eerlik is, oor hoekom ons as gevolg van ons sonde afhanklik is van ons Here Jesus, dan sal dit vir ons moontlik word om ook iewers 'n gedagte te kan begin kry dat wie wat, ander mense het ook sy genade nodig, en hulle het dit nie minder nodig as ek nie, en ook nie meer nie. Ons het allemaal ons Here se genade nodig. En dis hoekom hy ons roep om hierdie genade as sy liggaam, as sy kerk, te bedien aan mekaar, maar ook aan almal wat ons ontmoet. Want dit gaan alles oor die feit dat ons Here Jesus vir sondaars soos ons 'n nuwe lewe begin, 'n nuwe lewe gebring het. 'N lewe waar ons net soos ons Here Jesus ons Vader kan eer vir wie hy is, vir wat hy vir ons gedoen het. 'N lewe waar ons in verhouding met hom kan leef. Verby die oomblik van regspraak. Verby die oomblik van gedurig voel, ek wonder of my saak met die Here reg is. Dit is wat ons Here Jesus gedoen het. Dit is wat het beteken om tot rus te kom in hom, om 'n nuwe lewe te leef, in verbondenheid met ons Here. Amen. As ons nou volgens die Here se woord kyk, hoe ons prakties hierdie dinge doen, dan lees ons 'n versameling van tekste vanuit die Nuwe Testament uit, waar juis hierdie saak van saamleef met mekaar en die evangelie verkondig aan die lig kom. Die eerste is Jakobus 5. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Efesiërs 4 vers 25. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. Maar as ons in Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig lewe soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy seun, ons van elke sonde. Johannes 13 vers 14. As ek wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Romeine 15 vers 7. Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Galasiërs 6 vers 2. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Filippense 2 vers 3. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. En dan uiteindelik Hebreërs 10, 'n samenvatting van al hierdie dinge. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot in die heiligdom. Dit op 'n weg wat niet is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam. Terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dis dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom.